Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវប្រាប់ឲ្យដឹងខ្លួននៅក្រោយខ្លួនបានបង្ខំកំជួយមីស៊ីលប្លោងមួយគ្រឿងលោករ៉ាស្ទីលសិនស្បត់សេចក្តីប្រណិធានចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមយោធាថៃស្វាស្វែងឲ្យមានការផ្សះផ្សាគ្នាខាងនយោបាយនឹងមុនការបោះឆ្នោតជាតិ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬ TPP បង្កប់ដោយល្បិចនយោបាយដែលមានចរិតបំបែកបំបាក់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយថា
ខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ឲ្យអា TPP នេះវាងាប់ព្រោះវាមានចរិតបំបែកបំបាក់រឿងអីអារៀន10យោ14
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Freedom House ថាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសមិនមានសេរីភាពបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីពីអាស៊ានវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកជាងសុខានាយកប្រតិបត្តិអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជន YRDP លោកសុខានឹងពិភាក្សាអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនខ្មែរក្នុងគោលនយោបាយសមាគមអាស៊ានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃពុធទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានបរិហារគុណការបង្ហោះកំជួយមីស៊ីលប្លោងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបរិមាណូដែលខ្លួនបានសម្រេចកាលពីឆ្នាំ2015ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាមហាអំណាចឯទៀតឯទៀតឧត្តមសេនីយ៍ជូនីវ៉ត Michael Flynn បានថ្កោលទោសការបង្ហោះកំជួយមីស៊ីលនេះដោយប្រកាសថាការបង្ហោះនេះគ្រាន់តែជាឧបទ្ទហេតុថ្មីថ្មីបំផុតក្នុងបណ្ដាឧបទ្ទហេតុមួយចំនួនដែលនៅក្នុងនោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានគំរាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះកាលពី6ខែមុននេះលោកបាននិយាយថាពួកមេដឹកនាំនៅក្នុងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ហ៊ានធ្វើសកម្មភាពបែបនេះដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងបរិមាណូនោះខ្សោយហើយគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងពីព្រោះប្រទេសជាតិឯទៀតឯទៀតដែលមានតក្កិននឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមិនបានចាត់វិធានការដើម្បីទប់ទល់នឹងមហិច្ឆតាយោធារបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការនិយាយត្រួសត្រាសមួយនៅអេសេតមីនលោក Flynn បានចោទប្រកាន់លោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ានិងសមាជិកឯទៀតឯទៀតនៃរដ្ឋបាលលោកថាមិនបានចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់លើរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ទីលោក Flynn បាននិយាយថារដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាគ្មានជោគជ័យក្នុងការឆ្លើយតបឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់សកម្មភាពអាក្រក់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ដែលមានរួមបញ្ចូលការផ្ទេរអាវុធការគ្រប់គ្រងភេរវកម្មនិងការរំលោភឯកទេសលើបដិឋានអន្តរជាតិរដ្ឋបាលលោក Trump ថ្កោលទោសសកម្មភាពបែបនេះដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខភាពសម្បូររុងរឿងនិងស្ថិរភាពនៅទូទាំងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ានិងហួសពីនេះនឹងដាក់ឲ្យជីវិតជនជាតិអាមេរិកាំងស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ថែមទៀតផងលោក Flynn បាននិយាយបន្ថែមថាចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះទៅយើងប្រាប់ជាផ្លូវការឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដឹងខ្លួនលោកមិនបានពន្យល់ថែមទៀតអំពីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកទេហើយក៏មិនបានគម្រាមកំហែងថានឹងចាត់វិធានការចំចំបែបណាមួយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ឡើយអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Rex Tillerson បានស្បាត់ការពីយុបថ្ងៃពុទ្ធជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការទទួលការយល់ព្រមពីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអនុប្រធាននាយកប្រទេស Mike Pence បានស្បាត់បានផ្ដល់សម្បត្តិដល់លោក Tillerson នៅការិយាល័យរៀងពងកពើនៅអាស៊ីវិមាននៅពេលដែលលោកប្រធាននាយកប្រទេស Donald Trump មើលលោក Tillerson បានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រធាននាយកប្រទេស Trump ដែលបានផ្ដល់ឲ្យលោកនៅអ្វីដែលលោកបានហៅថាជាឱកាសដ៏អស្ចារ្យហើយលោកបាននិយាយទៀតថាជានិច្ចកាលលោកបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកគ្រប់ពេលវេលាលោកប្រធានាធិបតី Trump បានស្វាគមន៍លោក Tillerson ដោយនិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីនឹងត្រូវបានគោរពនៅទូទាំងសាកលលោកមានតែសមាជិកប្រតិភិដ្ឋខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ3នាក់និងមានសមាជិកប្រតិភិដ្ឋឯករាជ្យម្នាក់ដែលបានចូលរួមជាមួយពួកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលមានការរួបរួមគ្នាគ្រប់គ្រងលោក Tillerson ដែលបានត្រូវទទួលការអនុម័តដោយសម្ដែងឆ្នោត56ទល់នឹង43សម្ដែងរដ្ឋាភិបាលយោធានៃប្រទេសថៃកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងជាថ្មីធ្វើការផ្សះផ្សាខាងនយោបាយនឹងមុនការបោះឆ្នោតទូទៅដែលទំនងជានឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថ្មីៗបំផុតដើម្បីជំរុញទៅមុខផែនទីបង្ហាញផ្លូវទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈកិច្ចចរចារវាងគណបកកំពុងត្រូវដឹកនាំដោយលោកប្រវិតវង្សសុវណ្ណអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនៃប្រទេសថៃលោកប្រវិតបានមានប្រសាសន៍ថាគោលដៅគឺធ្វើឲ្យមានការយល់ឃើញរួមគ្នានិងសុំទស្សនៈអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដោយមានរួមបញ្ចូលនយោបាយការអភិវឌ្ឍសង្គមបរិស្ថានកិច្ចការបរទេសនិងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានលោកផានីថាន់វឌ្ឍនាយកនទីប្រឹក្សានយោបាយរបស់លោកប្រវិតបាននិយាយថាក្រមយោធាកំពុងស្វាស្វែងឲ្យមានអន្តរកាលនៃអំណាចយ៉ាងរលូនទៅឲ្យរដ្ឋបាលស៊ីវិលមួយការផ្ដើមគណិតថ្មីនេះជាផ្នែកមួយនៃកំណែទម្រង់ជាតិដែលក្រមយោធាថៃយល់ឃើញថាជាគន្លឹះមួយដោយរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការ4ដើម្បីជួយຈັດវិធានការតាមរយៈផែនទីបង្ហាញផ្លូវខាងនយោបាយលោកផានីថាន់បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលចង់ស្ដាប់កង្វល់របស់ពួកអ្នកនយោបាយនិងកត់ត្រាគំនិតរបស់ពួកគេក្នុងដំណើរការនេះផងដែរលោក James Mattis រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានតាំងចិត្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងការប្រជុំអ្វីដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសបានហៅថាការបង្កហេតុដែលប្រទេសនេះប្រជុំមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិក James Mattis បានមានប្រសាសន៍គិតថានៅពេលឥឡូវនេះយើងត្រូវតែដោះស្រាយការគម្រោងបង្ហាញពិតប្រាកដដែលប្រទេសនេះនិងប្រទេសរបស់ខ្ញុំប្រជុំហើយយើងមានគោលបំណងប្រកាសស្មារគ្នាជាមួយអស់លោកអ្នកនៅពេលដែលយើងប្រជុំបញ្ហានេះជាមួយគ្នាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានថ្លែងដោយមានលោក Hwang Kyo-an នាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្បែរលោកនៅឯការចាប់ផ្ដើមនៃដំណើរការបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសក្រៅលើកទី1របស់លោកក្នុងឋានៈលោកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវ៉ាងបាននិយាយថាលោករំពឹងថានឹងបង្កើនការសន្តិភាពស្ដីពីសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាបរិមាណរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែរមុនពេលយន្តហោះចុះក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិក Mattis បានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានដែលធ្វើដំណើរជាមួយលោកថាប្រធានបទមួយនៃការសន្ទនាក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកគឺប្រព័ន្ធការពារកំជួយមីស៊ីល THAAD ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងចង់ដាក់ពង្រីនៅឆ្នាំនេះដោយបានជំទាស់ប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីមានការចេញផ្សាយព័ត៌មានតាក់ទងនឹងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរអ្នកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូសាលីលោក Michael Turnbull បានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃប្រហ័តថាលោក Trump មិនបានដាក់ទូរស័ព្ទចុះទេហើយលោកបានបដិញ្ញាបន្តកិច្ចព្រមព្រៀង ាំងទីលំនៅរបស់ជនភៀសខ្លួនមួយក្រុមដែលគេស្ទាក់ចាប់បានពេលពួកគេព្យាយាមឆ្លងកាត់ដែនខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងអាណត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាលោកត្រាំបានចេញបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីដើម្បីព្យួរការអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែវាក៏មានករណីលើកលែងមួយដែលថាជននោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាមការអនុលោមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលមានស្រាប់កាសែត The Washington Post បានរាយការណ៍ថាលោកត្រាំបានប្រាប់លោក Turnbull ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអាក្រក់បំផុតហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងស្វះស្វែងបញ្ជូនពួកអ្នកដាក់គ្រាប់បែកបន្ទាប់នៅ Boston ឲ្យចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលី
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ឬ TPP បង្កប់ដោយល្បិចនយោបាយដែលមានចរិតបំបែកបំបាក់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Freedom House ថាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសមិនមានសេរីភាពបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកជាងសុខានាយកប្រតិបត្តិអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានយុវជន YRDP លោកសុខានឹងពិភាក្សាអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនខ្មែរក្នុងគោលនយោបាយសមាគមអាស៊ានដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាសមាជិករបស់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ផងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កប់ល្បិចកលនយោបាយដែលមានចរិតបំបែកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានរិះគន់ខ្លាំងៗទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ដែលលោកយល់ថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយប្រកបដោយភាពគ្រោះថ្នាក់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលហៅកាត់ថា TPP នេះមានបំណងបង្កើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគាំទ្រការបង្កើតនិងការរក្សាការងារលើកកម្ពស់ការច្នៃប្រឌិតផលិតភាពនិងភាពប្រកួតប្រជែងលើកតម្កើងជីវភាពរស់នៅនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាដើមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP ត្រូវបានចរចាតាំងពីឆ្នាំ2009ក្នុងអាណត្តិរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាប៉ុន្តែសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានផ្ដល់សច្ចានុម័តទេដោយសារសមាជិកសភាជាច្រើនជំទាស់ឬមានមន្ទិលសង្ស័យលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានទាត់ចោលដោយរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីគឺលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីខែមករាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP មានចរិតបំបែកសមាជិករបស់អាស៊ានហើយលោកចង់ឃើញការរលាយសាបសូន្យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
ខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ឲ្យអា TPP នេះវាងាប់ព្រោះវាមានចរិតបំបែកបបាក់រឿងអីអាស៊ាន10យោធ4អាស៊ាន10យោធ4ខ្ញុំចង់ឲ្យអា TPP វាងាប់ពកិសួរពីអនាគត TPP ក្នុងដៃក្នុងដំណាក់កាលដូណាល់ត្រាំបាទខ្ញុំទទួលទៅកាមវៀតណាមថាអាយដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមទោះបីអាយដាមជាសមាជិក TPP ក៏ដោយប៉ុន្តែ TPP វាមិនតនកើតទេណាអាយដាមមិនតនងាប់ទេណាអញ្ចឹងបើវាងាប់ទៅវិញឲ្យវាងាប់ទៅ
លោកហ៊ុនសែនបានចំអកថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះបានក្លាយជាកិច្ចព្រមព្រៀង PTT ដែលលោកហៅជាឃ្លាពេញថា political trade trump លោកបញ្យលថា
គេនិយាយលេងណាស្អីទៅអាមួយ TPP អាហ្នឹង Trans Pacific Partnership ប៉ុន្តែអា PTT ដែល political trade trump នយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស
់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រជាជាតិ11ផ្សេងទៀតបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀង TPP កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015សមាជិកអាស៊ានចំនួន4 ដែលក្លាយជាសមាជិក TPP រួមមានប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានទំហំសេដ្ឋកិច្ចស្មើនឹង 40% នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះខណៈដែលលោកចាប់ផ្ដើមសប្ដាហ៍ទី1របស់លោកនៅសេតវិមានក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការបោះចោលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP នេះនឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខាតបង់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោកទាំងក្នុងកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកជំនាញខាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិអំពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សានៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនខាតបង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP លោកមានប្រសាសន៍តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនេះដើមថាខ្ញុំគិតថាវាជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មហន្តរាយមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបំផ្លាញចោលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP លោកបន្ថែមថាមុខមាត់និងទូនាទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នឹងត្រូវបានប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅគ្រាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចបោះបង់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីថ្នាក់តំបន់របស់ខ្លួនដែលគេហៅថាដៃគូសន្តិភាពទូលំទូលាយថ្នាក់តំបន់ឬកិច្ចព្រមព្រៀងអសេបដែលគ្របដណ្ដប់លើបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានរួមទាំងប្រទេសជប៉ុនឥណ្ឌានិងប្រទេសកូរ៉េប៉ុន្តែมันមានវត្តមានសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចុងខែមករានេះអង្គការ Freedom House បានចេញរបាយការណ៍មួយដែលមានចំណងជើងថាសេរីភាពពិភពលោកឆ្នាំ2017របាយការណ៍នេះបានវាយតម្លៃថាក្នុងឆ្នាំ2016សេរីភាពនៅលើសកលលោកមានការធ្លាក់ចុះនិងមានស្ថានភាពអាក្រក់ជាងមុនក្នុងនោះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានអង្គការ Freedom House ចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមិនមានសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពពលរដ្ឋកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការ Freedom House បានវិដំឡៃថាក្នុងឆ្នាំ2016ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមិនមានសេរីភាពខណៈពេលដែលសេរីភាពនៅលើសកលលោកមានការធ្លាក់ចុះនិងមានស្ថានភាពអាក្រក់ជាងមុនអង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះបានបន្តនៅក្នុងរបាយការណ៍សេរីភាពពិភពលោកឆ្នាំ2017ថាសេរីភាពនៅលើសកលលោកទាំងមូលមានការធ្លាក់ចុះអស់រយៈពេល11ឆ្នាំជាប់គ្នារបាយការណ៍ដែលមាន28ទំព័រចេញផ្សាយជាសាធារណៈនាចុងខែមករានេះបានដាក់ពិន្ទុឲ្យកម្ពុជាចំនួន31លើ100ពិន្ទុដែលមានន័យថាកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសមិនមានសេរីភាពខាងសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពពលរដ្ឋប្រទេសដែលទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់គឺជាប្រទេសដែលមានកម្រិតនៃសេរីភាពពេញលេញហើយផ្ទុយមកវិញប្រទេសដែលទទួលបានពិន្ទុទាបដូចជាកម្ពុជាជាដើមគឺជាប្រទេសដែលមិនមានសេរីភាពនោះទេនេះបើយោងតាមការបកស្រាយរបស់អង្គការ Freedom House ដោយការវិដំឡៃលើសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពពលរដ្ឋរបាយការណ៍នេះរកឃើញថាក្នុងចំណោម195ប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកប្រទេសចំនួន87មានសេរីភាពពេញលេញប្រទេសចំនួន59មានសេរីភាពខ្លះៗនិងប្រទេសចំនួន49ដទៃទៀតរួមទាំងកម្ពុជាផងនោះមិនមានសេរីភាពនោះទេក្នុងតំបន់អាស៊ានកម្ពុជាមានពិន្ទុល្អជាងប្រទេសឡាវនិងវៀតណាមប៉ុន្តែកម្ពុជាមានពិន្ទុទាបជាងប្រទេសថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាដោយឡែកប្រទេសដែលមានសេរីភាពបំផុតលើពិភពលោកគឺប្រទេសស៊ុយអែតណ័រវេនិងហ្វាំងឡង់ដែលប្រទេសទាំងនេះទទួលបានពិន្ទុ100ពេញហើយប្រទេសស៊ីរីគឺជាប្រទេសដែលទទួលបានពិន្ទុទាបជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកជាមួយពិន្ទុដក1ដែលបង្ហាញថាប្រទេសនេះមានស្ថានភាពសេរីភាពអាក្រក់បំផុតកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុ32ពោគឺកម្ពុជាធ្លាក់មួយពិន្ទុមកត្រឹម31ពិន្ទុនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះអ្នកស្រីទីដាខឺប្រធានអង្គការស៊ីលីកាដែលក្លំមើលគោលនយោបាយសាធារណៈនៅកម្ពុជាយល់ថាការដកមួយពិន្ទុចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយអង្គការ Freedom House នេះដោយសារមានការឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគណៈបច្ចន្ទាស់ជាច្រើនរូបនិងមានការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការលើបទបរិហាកេរ្តិ៍ក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយជាដើម
បងមកយើងមានសេរីភាពគួរសមដែរអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក៏មានសកម្មភាពរមមហើយអង្គការដទៃទៀតក៏មានសកម្មភាពហើយមានយោបល់ឲ្យច្រើនពីបរិបទមិនសូវជាភ័យខ្លាចឯណាម៉ាទេដូច្នេះក៏ក្រក្នុងពេលថ្មីថ្មីគឺមានការគិតសង្កត់ស្ថានភាពយោបល់ដែលធ្វើមានការអពូព្រោះឲ្យមនុស្សមិនសូវហ៊ាននិយាយចា៎តែហើយរឿងបងផ្ដល់គ្នាច្រើនដែលតកតងទៅជាមួយនឹងការបញ្ចេញមតិគេចោទថាបរិហាកេរមកស្អីអញ្ចឹងណាចា៎ហើយអញ្ចឹងទៅក្នុងរឿងនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សការរួម
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីធីតាគឺយល់ថាស្ថានភាពសេរីភាពទូទៅរបស់កម្ពុជាគួរតែទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ជាងនេះដោយសារពលរដ្ឋទូទៅអាចបញ្ចេញមតិបានច្រើនជាងមុនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមចំពោះប្រទេសកម្ពុជាអង្គការ Freedom House នាពេលកន្លងមកបានដាក់ពិន្ទុដោយពិនិត្យមើលលើករណីការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលការកាត់ទោសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងសកម្មជនរបស់គណៈបកជំទាស់និងការអនុម័តច្បាប់សហជីពដល់ជំរងចម្រាស់ជាដើមលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការវាយតម្លៃរបស់អង្គការនេះចំពោះកម្ពុជានោះទេលោកថារបាយការណ៍នេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពជាក់ស្ដែងនៃសេរីភាពនៅកម្ពុជាឡើយ
ដូច្នេះរបាយការណ៍នេះវាមិនថិតមិនខ្ញុំជារបាយការណ៍ជាប្រាក់ទេតែយើងមើលវាមានទីដៅនយោបាយសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ស្របគុំរបស់អង្គការនោះឯងរបាយការណ៍ហ្នឹងវាបង្ហាញអំពីបំណងអាក្រក់របស់ក្រុមក្រុមទាំងអស់នោះដែលជាសម្ព័ន្ធចောင်းជាសម្ព័ន្ធហ្នឹងបាទហើយយើងហៅថារបាយការណ៍ពីខាងសាណាដូច្នេះយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេនឹងរបាយការណ៍ហ្នឹង
លោកផៃស៊ីផានអះអាងថាកម្ពុជាមានសេរីភាពនយោបាយគ្រប់គ្រាន់ដោយសារពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់សុទ្ធតែមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនរីឯសេរីភាពពលរដ្ឋវិញលោកផៃស៊ីផានពន្យល់បន្តថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រាន់តែរដ្ឋបတ်ចំពោះការតវ៉ាឬប្រមូលផ្ដុំណាដែលគ្មានការអនុញ្ញាតនឹងផ្ទុយពីច្បាប់ប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍សេរីភាពពិភពលោកឆ្នាំ2017នេះគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាស្ថានភាពសេរីភាពនៅលើពិភពលោកមានការធ្លាក់ចុះក៏ដោយសារសេរីភាពនៅតាមប្រទេសនីមួយៗស្ថានភាពអាក្រក់ជាងមុនជាអាចការរដ្ឋបិទសិទ្ធិជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនរបស់ប្រទេសដាណាម៉ាកសង្គ្រាមបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់និងយុទ្ធនាការស្រពិចស្រពិលរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំចំពោះសេរីភាពពលរដ្ឋនិងទូនីតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពិភពលោកជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកជាងសុខានាយកប្រតិបត្តិអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជន YODP លោកសុខានឹងពិភាក្សាអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនខ្មែរក្នុងគោលនយោបាយសមាគមអាស៊ានហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកកាមេរ៉ាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកាមេរ៉ាបាទ
បាទសូមអរគុណវឌ្ឍនាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយគឺនៅរាត្រីនេះមានការពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនកម្ពុជានិងយុវជនអាស៊ាននៅក្នុងគោលនយោបាយអាស៊ានដូចជាលោកអ្នកបានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺប្រទេសអាស៊ានដែលមាន10ប្រទេសហើយកម្ពុជាជាសមាជិកមួយផងដែរនោះគឺបានចូលទៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅចុងឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះដែលបានបើកទីផ្សារទូលាយដូចថាគ្មានពុនគ្មានដាអីជាមួយគ្នានៅក្នុង10ប្រទេសនេះហើយថាតើយុវជនមានត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណាខ្លះហើយនឹងដូចថាប្រឈមមុខនឹងអ្វីខ្លះនៅរាត្រីនេះលោកជាងសុខានឹងជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកអញ្ចឹងមុននឹងជូនវេទិកាទៅដល់វាគ្មិនហើយនឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលចង់សួរសំណួរតាមទូរស័ព្ទក្តីតាម Facebook ក្តីអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកជាងសុខាសង្ខេបទ្រុសទ្រុសអំពីថាតើយុវជនខ្មែរយើងមានការត្រៀមខ្លួនត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិហើយឬនៅចំពោះដូចថាសមាគមសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឬក៏ចូលទៅក្នុងគោលនយោបាយសមាគមអាស៊ានទាំង10ប្រទេសនេះបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោក
បាទសូមអរគុណហើយជាបឋមសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បទ VOA ជាទីគោរពបាទយើងបានដឹងហើយថាកម្ពុជាយើងបានចូលជាសមាជិករបស់អាស៊ានតាំងពីឆ្នាំ1999ខែ4
ចឹងហើយមកដល់ពេលនេះយើងឃើញមានរយៈពេល8-10ឆ្នាំហើយជាមួយនឹងឆ្នាំថ្មី2017នេះហើយរយៈពេលនេះបើយើងមើលទៅវាច្រើនគួរសមដែរសម្រាប់ឲ្យកម្ពុជាមានឱកាសឬក៏មានលទ្ធភាពក្នុងការរៀបចំខ្លួនដើម្បីចូលរួមជាសមាជិកមួយដែលមានលក្ខណៈមួយពេញលេញហើយទទួលបានផលប្រយោជន៍អំពីភាពជាសមាជិកភាពនេះហើយជាពិសេសគឺផលប្រយោជន៍សម្រាប់យុវជនតែទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់សម្ព័ន្ធអង្គការយុវជនដែលបានរកឃើញគឺថាកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់យុវជននឹងនៅមានកម្រិតតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាការវិវត្តរបស់តំបន់ហើយការសិក្សានេះគឺថ្មីថ្មីនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2015អញ្ចឹងហើយសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការយល់ដឹងរបស់យុវជនយើងនៅទូទាំងប្រទេសគឺស្ថិតនៅឆ្ងាយអំពីការវិវត្តរបស់តំបន់អញ្ចឹងវាមិនអាចបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជននឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើការវិវត្តរបស់តំបន់ហើយនឹងទាញយកផលប្រយោជន៍បានច្រើនអំពីតំបន់ទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការសង្ខេបត្រួសត្រាសនេះបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជននៅក្នុងគោលនយោបាយសមាគមអាស៊ានទាំង10ប្រទេសហើយលោកជាងសុខាជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជន YRDP ជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកបញ្ជូនសំណួរតាម Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ក្តីឬក៏តាមទូរស័ព្ទក្តីលេខ012-5151-94បាទដើម្បីចូលរួមជាសំណួរឬក៏យោបល់ឥឡូវមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់វាគ្មិនសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរតាមទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់មួយពីកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលោកវិសាសូមជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកទៅកាន់លោកវាគ្មិនបាទ
Hello បាទជម្រាបសួរដល់លោកខេនរ៉ា
មានសួរជម្រាបសួ
រដល់វាគ្មិនបាទអរគុណ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទខ្ញុំចង់មានសំណួរសួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ថ្ងៃនេះគោលនយោបាយយុវជននៃសមាគមអាស៊ានចាក់ព័ន្ធដល់យុវជនកម្ពុជាខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់វាគ្មិនថាអញ្ចឹងដែលខ្ញុំមើលសង្កេតឃើញនៅក្នុងប្រទេសខ្មែររាល់ថ្ងៃនេះគឺវាហាក់ដូចជាគាត់ថាវាមិនមានលទ្ធិជាថាបកាយពិតប្រកបអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់សួរថាតើគោលនយោបាយយុវជនសមាគមអាស៊ាននេះអាចធ្វើឲ្យយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលវិញមានស្មារតីស្ទួរខុសត្រូវខ្លួនឯងហើយអាចធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខ្លួនឯងអាចឲ្យមានការតំណងរវាងក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងទាំងមូលក៏ដូចជាតំបន់ទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលឲ្យប្រទេសដទៃដទៃដែលជារាប់អានចាត់ទុកថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមានលទ្ធិជាតិដែរនឹងអាចធ្វើឲ្យយុវជននឹងដែលតាមគោលការណ៍លទ្ធិជាតិសាស្ត្រៃពិតប្រាកដដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានប្រទេសជាតិសាស្ត្រៃដែលគេរីចម្រើនដូចជាសិង្ហបុរីដូចជាប្រទេសថៃដែលជាក់ស្ដែងហ្នឹងអាចសង្ឃឹមថាមានការធ្វើឲ្យយុវជនសមាគមអាស៊ានទីនេះអាចប្រែកែប្រែជួយកែប្រែប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានលទ្ធិជាតិសាស្ត្រៃពិតប្រាកដដែរឬទេហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2សួរថាតើយុវជនសមាគមអាស៊ានតើដែលមានគោលនយោបាយនៅក្នុង10ប្រទេសនៃតំបន់អាស៊ានយើងនឹងអាចធ្វើឲ្យឋានៈដឹកនាំប្រទេសទាំងមូលដែលមានគោលនយោបាយដូចថាមិនទាន់អភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងឲ្យវិជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងមានជីវភាពទូទាំងនៅមានសក្តានុពលអំពើពុករលួយនឹងអំណាចកដាច់ការអញ្ចឹងតើយុវជនអាចយកគោលនយោបាយនៃសមាគមយុវជនអាស៊ាននឹងឲ្យដឹកនាំប្រទេសសពថ្ងៃនឹងអាចខ្ញាក់រលឹកខ្លួនឯងថាតើគួរនឹងមានការអនុគ្រោះទៅតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូមិបាទពិតប្រាកដដែរឬទេកុំឲ្យមានការប្រើនឹងគំនិតនិងអំណាចផ្ដាច់ការដោយរដ្ឋថ្ងៃវាជាប្រទេសមិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតើសមាគមនៃយុវជនអាស៊ានយើងនឹងគឺមានគោលនយោបាយយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីតម្រង់ទិសឲ្យចំទិសដៅហើយនឹងកុំឲ្យអ្នកមានអំណាចនឹងគេចេះតែធ្វើអ្វីតាមតែឯកបៈខ្លួនឯងសូម្បីតែសភាក៏សភាឯកបៈដែរឥឡូវនេះ
បាទសូមអរគុណលោកវិសា
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូមិបាទនឹងសូមឲ្យវាខ្លួនបកស្រាយច្បាស់លាស់ត្រង់ចំណុចនេះ
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលបាទអញ្ចឹងសូមជញ្ជិញលោកជាងសុខាបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកវិសាលបាទខ្ញុំគិតថាសំណួរលោកដែលបានលើកមកហ្នឹងគឺល្អមែនទែនហើយបើតាមអ្វីដែលជាការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាតំបន់ជាពិសេសគោលនយោបាយយុវជនរបស់អាស៊ានហ្នឹងយើងមិនទាន់ឃើញមានគោលនយោបាយជាក់លាក់ណាមួយស្ដីអំពីយុវជនអាស៊ានទេតាមពិតទៅប្រទេសនីមួយៗគាត់មានគោលនយោបាយសម្រាប់យុវជនដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយអញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចប្រើប្រាស់នៅគោលនយោបាយរួមណាមួយស្ដីអំពីយុវជនអាស៊ានយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីជំរុញឬក៏លើកទឹកចិត្តយុវជនឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើប្រទេសរបស់ខ្លួនទេលើកលែងតែប្រទេសរបស់ខ្លួនប្រទេសនីមួយៗនឹងប្រើប្រាស់នៅគោលនយោបាយយុវជនរបស់ប្រទេសខ្លួនដើម្បីជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តយុវជនឲ្យមានការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមសម្រាប់កម្ពុជាយើងមានគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍយុវជនតាំងពីឆ្នាំ2011មកហើយខ្ញុំមើលគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍយុវជនមាន12ចំណុចដែលក្នុងនោះសិតតែមានសារៈសំខាន់ស្ដីអំពីការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមអញ្ចឹងហើយបើឈរទៅលើគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍយុវជនជាតិរបស់កម្ពុជាខ្ញុំគិតថាយុវជនអាចមានឱកាសច្រើនប៉ុន្តែនៅស្រុកយើងនិយាយអំពីគោលនយោបាយនិយាយពីច្បាប់គឺយើងល្អគ្រាន់តែការប្រតិបត្តិឬការអនុវត្តហ្នឹងវានៅមានកម្រិតច្រើនត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលយុវជនមិនមានលទ្ធភាពខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើដំណើរការនៃការដឹកនាំប្រទេសបានច្រើនប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ការតាមដានឬក៏ការឃ្លាំមើលរបស់ខ្ញុំទាក់ទងជាមួយនឹងការវិវត្តរបស់ប្រទេសជាពិសេសទាក់ទងមួយការចូលរួមរបស់យុវជនយើងឃើញថាក្រោយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013យើងឃើញថាយុវជនមានការយល់ដឹងច្រើនអំពីបញ្ហាសង្គមបញ្ហាវិវត្តផ្នែកនយោបាយក៏ដូចជាប្រជាធិបតេយ្យត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំនៅតែមានមោទនភាពថាតួនាទីរបស់យុវជននៅតែមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់យុវជននៅក្នុងតំបន់ឬគោលនយោបាយក្នុងតំបន់ដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើស្ថានភាពសង្គមរបស់ប្រទេសមួយមួយដែលជាសមាជិកអាស៊ានបើឈរទៅលើគោលការណ៍របស់អាស៊ានដែលខ្ញុំដឹងគឺมันអាចទៅរួចទេព្រោះគោលការណ៍មួយនិយាយអំពីការមិនជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងរបស់សមាជិកនីមួយនីមួយហ្នឹងគឺថាជាគោលការណ៍មួយដែលបង្អាក់มันអាចឲ្យប្រទេសមួយមានឥទ្ធិពលទៅលើប្រទេសមួយឬក៏សមាជិករបស់អាស៊ាន9ទៀតមានឥទ្ធិពលទៅលើប្រទេសសមាជិកមួយទៀតរបស់អាស៊ានទេនឹងជាចំណុចមួយដែលរាំងស្ទះมันអាចឲ្យការសម្រេចចិត្តរួមរបស់អាស៊ាននឹងធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើសមាជិករបស់ប្រទេសណាមួយបានអានឹងចំណុចមួយហើយមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងគោលការណ៍តាក់ទងការសម្រេចចិត្តជាឯកច្ឆ័ន្ទនឹងក៏ជាឧបសគ្គមួយដែលมันអាចឲ្យសមាជិកផ្សេងទៀតនឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើប្រទេសមួយទៀតបានដែរបើសិនជាសមាជិកណាមួយមិនឯកភាពនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តណាមួយអាហ្នឹងសុទ្ធតែជារឿងដែលឧបសគ្គដែលมันអាចឲ្យក្រមយុវជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋរបស់សមាជិកប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតមានឥទ្ធិពលទៅលើស្ថានភាពរបស់ប្រទេសមួយហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងត្រង់ថាប្រព័ន្ធនយោបាយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំង10ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាដូចជាយើងដឹងហើយថាប្រទេសខ្លះក៏កាន់នៅលក្ខណៈមួយប្រជាធិបតេយ្យអ្នកខ្លះក៏មានលក្ខណៈជាកុម្មុយនីសក៏ដូចជាមានលក្ខណៈជាស្ទើរកុម្មុយនីសឬក៏ស្ទើរប្រជាធិបតេយ្យស្ថានភាពបែបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យអាស៊ានមិនអាចទៅមុខហើយវាមិនអាចបំរើនៅផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅរបស់អាស៊ានទាំងមូល
បាទលោកជាងសកាសូមអរគុណច្រើនបាទដែលលោកបានសង្ខេបទូទៅខ្ញុំមិនចង់សួរសំណួរបន្តទេដោយសារមានលោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបទៀតគឺលោកសុនធុនមកពីកំពង់ធំកំពង់ភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់អញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកសុនធុនដើម្បីសួរសំណួរបន្តបាទសូមអញ្ជើញ
វាទួលលោកកែមរាជ
ាជាសុនធ
ុនលោកសុខា
បាទបាទ
បាទនិយាយពីយុវជនតែខ្ញុំចង់ទៅតែយើងអាចបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពជំនាញវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសយុវជនយើងឲ្យបានចេះដឹងដូចប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះព្រោះយុវជនយើងតែចេញជាប្រភេទតាមច្រើនព្រោះយុវជនមួយចំនួននៅជិតវាកំពុងទៅពលរឿងគ្រឿងញៀនណាព្រោះគ្រឿងញៀននឹងកំពុងទៅពពួកយុវជនពីមុនហ្នឹងតែនៅក្នុងរាជធានីខេត្តធំៗដែរឥឡូវ រឿងនេះវាហូរដល់ជំនបត្តិដាច់ស្រយ៉ាលហើយទៅបែរសាសាឡានៅក្នុងវិទ្យាល័យនោះជាឡាយនេះក៏យើងពិបាកនឹងអប់រំដែរព្រោះរឿងនេះនឹងវាយលុកហើយអញ្ចឹងហើយបាទរឿងនេះចូលលុកអញ្ចឹងតើយើងសង្ឃឹមថាយុវជនខ្មែរដូចជាមនុស្សសម្រាប់បន្តវិញដឹកនាំប្រទេសឲ្យរីកចម្រើនដូចគេអត់ទេហើយឱកាសគឺបានតែកូនអ្នកធំឯយុវជនដែលកូនអ្នកធំតែទៅអត់ទៅរៀនទៅនឹងនៅវល់នៅក្នុងតែតែគ្រឿងមាននឹងបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗដែលនាំឲ្យសត្វយើងនឹងរកសិលធម៌សង្គមមកឃើញនឹងមានវិបត្តិប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ខ្ញុំ
បាទសូមអរគុណលោកសុនធនចឹងសូមជិញលោកជាងសុខាបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសុនធនសំណួរនេះខ្ញុំគិតថាវាត្រូវជាមួយនឹងស្ថានភាពកម្ពុជានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នព្រោះតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនដូចជាគ្រឿងស្វឹងនេះសុទ្ធតែជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាយើងហើយយោងទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវទំតចប់ថ្មីដែលខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមនោះរកឃើញដូចគ្នាដែរពេលដែលយើងធ្វើការសិក្សាទៅយុវជនគាត់បានលើកឡើងអំពីកង្វល់តកតងនៅពេលដែលយើងធ្វើសមរណកម្មអាស៊ាននៅឆ្នាំចុងឆ្នាំ2015យុវជនដែលយើងសិក្សាទូទាំងប្រទេសហ្នឹងយើងរកឃើញថាគាត់មានការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកើនឡើងបញ្ហាគ្រឿងញៀនឬក៏គ្រឿងស្វឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយយើងមើលទៅការយល់ឃើញរបស់គាត់ការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាត្រូវជាមួយនឹងស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យរឿងគ្រឿងញៀនឬគ្រឿងស្វឹងហ្នឹងកើនឡើងដែលវាបំពុលបរិយាកាសទាំងមូលហើយខ្ញុំមិនមើលឃើញថាការរងគ្រោះអំពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនឬក៏គ្រឿងស្វឹងនេះសម្រាប់តែប្រជាពលរដ្ឋឬក៏យុវជនដែលស្ថិតនៅក្នុងជីវភាពក្រីក្រតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែគ្រប់ស្ទាប់នៃប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរតែទទួលផលប៉ះពាល់គ្រាន់តែដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលតែប៉ុណ្ណឹងហើយស្ថានភាពនៃបញ្ហានេះបើសិនជាបណ្ដោយឲ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅវាក្លាយទៅជាវិបត្តិសង្គមមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់អនាគតមូលហេតុដោយសារតែវាកំពុងទៅវាយលុកទៅលើបញ្ហាសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយជាពិសេសយុវជនដែលគិតថាជាឆ្អឹងខ្នងនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងនយោបាយហ្នឹងហើយពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវារីកទៅតែគ្រប់ទីកន្លែងនោះហើយទាំងទីប្រជុំជនទីក្រុងជនបទនិងដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលស្ថានភាពនេះកើតឡើងបែបនេះហើយយើងក៏លើកទៅមើលការដើម្បីបដិសដាលជំនាញឲ្យយុវជនមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងឬក៏ស្រូបយកប្រយោជន៍អំពីការធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះកម្ពុជាយើងនៅឆ្ងាយណាស់មូលហេតុដែលខ្ញុំថានៅឆ្ងាយគឺតាក់ទងមួយចំណុចដែលលើខាងលើប៉ុន្តែមួយទៀតបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបទាំង10ប្រទេសតាក់ទងជាមួយនឹងគុណភាពអប់រំកម្ពុជាបានលើតែប្រទេសឡាវមួយទេអាហ្នឹងមកនិយាយពីស្ថិតិព័ត៌មានដែលជាបានមកពីស្ថិតិអាស៊ានឆ្នាំ2011បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយគឺកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងលេខទី9តាក់ទងជាមួយនឹងគុណភាពអប់រំបាទតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដែលចេះអក្សរឬក៏ចេះអានហ្នឹងមានតែ 78% អញ្ចឹងវាទាបមែនទែនអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលស្ថានភាពនៃកម្លាំងពលកម្មជំនាញរបស់យើងនឹងមិនអាចឈានទៅរកការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងកម្លាំងពលកម្មដែលមានជំនាញនៃបណ្ដាប្រទេសទាំង9ផ្សេងទៀតទៅរួចប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងនេះក៏ដោយយើងមិនអស់សង្ឃឹមជាមួយនឹងកំណែទម្រង់ថ្មីថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលស្វ័យត្បិតតែមិនទាន់ធ្វើឲ្យមានការពេញចិត្តទាំងស្រុងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាជាការចាប់ផ្ដើមមួយដ៏ល្អផងដែរបើសិនជាការចាប់ផ្ដើមនៅតែបន្តពង្រឹងតទៅទៀតប៉ុន្តែខ្លាចតែការចាប់ផ្ដើមវាគ្រាន់តែជាការកំដរនៃបរិយាកាសនយោបាយហើយមិនមានការបន្តជានិរន្តរ៍អញ្ចឹងហើយប្រហែលជាស្ថានភាពហ្នឹងវិលទៅរកធាតដើមវិញពេលនោះហើយដែលហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់សម្រាប់កម្លាំងពលកម្មដែលមានជំនាញនៅកម្ពុជាកាន់តែតិចទៅតិចទៅបាទ
បាទលោកជាងសុខាចបើសិនជាយើងទៅចែកស៊ីជម្រៅបន្តិចទៅទៀតអំពីរឿងហ្នឹងថាតើជំនាញអ្វីខ្លះដែលដូចថាយុវជនកម្ពុជាត្រូវគិតគូរឡើងវិញនៅពេលឥឡូវនេះឬក៏ទៅមុខទៀតបាទពីព្រោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាវាការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងវាស្រួចស្រាវនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហ្នឹងជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលមានដូចថាសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ខ្ពស់អីចឹងហើយយុវជនខ្មែរយើងតើដូចថាភាពក្រីក្រក្តីហើយនឹងបញ្ហាជំរុញទឹកចិត្តក្តីតើវាជាឧបសគ្គប៉ុណ្ណាទៅនៅក្នុងការធ្វើឲ្យយុវជនទៅចាប់យកដូចថា skill ឬក៏ចាប់យកទេពកោសលចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យតន់យុវជននៅក្នុងប្រទេសគេដែលមានសក្តានុពលរឿងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយអីនោះបាទ
ខ្ញុំមើលទៅឧបសគ្គរបស់យើងធំសម្រាប់កម្ពុជាបើសិនជាយើងធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេស9ផ្សេងទៀតយើងមានឧបសគ្គធំក្នុងការលើកកម្ពស់ឬក៏កសាងសមត្ថភាពយុវជនយើងប៉ុន្តែយើងមិនបាច់ធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតទេយើងសាកល្បងគិតមើលថាកម្ពុជាយើងអាចធ្វើអីបានបើសិនយើងធៀបជាមួយគេយើងទៅអត់រួចទេព្រោះយើងនៅឆ្ងាយតាក់ទងជាមួយនឹងគុណភាពនៃការអប់រំគឺយើងនៅឆ្ងាយសង្កត់បាតហើយព្រោះលេខ9យើងមើលទៅវានៅឆ្ងាយមិនដែលគាត់ថាយើងនៅមានឱកាសសម្រាប់ពរឹងសមត្ថភាពហើយខ្ញុំពេញចិត្តជាមួយនឹងជំនាញដែលខាងប្រទេសអាស៊ានទាំង10នោះបានព្រមព្រៀងឯកភាពគ្នាទៅលើជំនាញមួយចំនួនដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការបង្កើននៅសមត្ថភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកសេវាកម្មផ្នែកវិស្វកម្មតាក់ទងជាមួយនឹងខាងស្ថាបត្យកម្មតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសមត្ថភាពតាក់ទងនឹងវិស័យទេសចរខ្ញុំគិតថាជំនាញទាំងអស់នេះគឺជាជំនាញមួយដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់តម្រូវការទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកយើងក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់ដូចបើយើងក៏លើកទៅមើលទៅក្នុងវិស័យទេសចរមួយយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងមានកន្លែងសម្រាប់លំហែកំសាន្តច្រើនប៉ុន្តែអ្នកដែលអ្នកទេសចរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2016ឬក៏ដើម2017យើងមើលកំណើនអ្នកមគ្គទេសចរភាគច្រើនបរទេសដែរបាទអញ្ចឹងដូចជាខាងជប៉ុននេះគាត់មានកងាយគាត់មានមគ្គទេសចរជាជប៉ុនអញ្ចឹងអាហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងបាត់ឱកាសហើយខ្ញុំមើលទៅកន្លែងហ្នឹងយើងមានសក្តានុពលដែលអាចឲ្យយុវជនរបស់យើងអាចបដិសដាល់នៅសមត្ថភាពផ្នែកហ្នឹងអានេះខ្ញុំមើលទៅអ្វីដែលលើកឡើងដែលរដ្ឋាភិបាលទាំង10ប្រទេសបានឯកភាពគ្នាទៅលើជំនាញហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅល្អគាត់ថាសម្រាប់កម្ពុជារបស់យើងតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្ដល់ការអប់រំផ្នែកសមត្ថភាពយើងនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះវាជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបើសិនជាប្រកាសជាចង់ឲ្យយុវជនរបស់យើងហ្នឹងអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការស្រូបយកនៅប្រយោជន៍ខ្លះពីការធ្វើសមរណកម្មវិស័យដែលបានលើកឡើងនេះខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែលអាចចាប់ផ្ដើមទៅហើយអាចថាមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំយុវជនរបស់យើងនឹងអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការស្រូបយកឱកាសនឹងបានខ្លះប៉ុន្តែឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងហ្មងគឺអត់ទេដោយសារតែនៅក្នុងគោលការណ៍របស់សមរណកម្មចំណុចមួយនិយាយអំពីការលំហពលករដែលមានជំនាញនោះគឺយើងមើលហើយនៅហ្វីលីពីននៅថៃនៅវៀតណាមនេះគេហូរមកស្រុកយើងហើយអញ្ចឹងហើយយើងវាគ្មានយន្តការអីទៅទប់ទេក្រៅពីយើងប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងបាទ
បាទលោកជាងសុខាសូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនកម្ពុជានៅក្នុងគោលនយោបាយសមាគមអាស៊ានលោកជាងសុខានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជន YRDP ជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកបញ្ជូនសំណួរតាមទូរស័ព្ទ012 5151 94ឬក៏បញ្ជូនមកតាមទំព័រ Facebook ដោយផ្ទាល់របស់ VOA បាទដើម្បីចូលរួមជាសំណួរនិងយោបល់ផ្សេងៗឥឡូវសូមភ្ជាប់សំណួរមួយដោយផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទពីកំពង់ស្ពឺគឺលោកកានបាទលោកកានសូមជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោក
ជម្រាបសួរលោកលោកវិសុលណាបាទជម្រ
ាបសួរបាទ
ខ្ញុំសូមបាទខ្ញុំសូមមានយោបល់បន្តិចផ្នែកវិជ្ជាជីវៈនេះបាទ
ក
តបកិច្ចរបស់អាស៊ាននេះគឺយុវជននេះជាប្រព័ន្ធខ្នងរុស្សីហើយមានកតបកិច្ច5យ៉ាងណាលោកកតបកិច្ចទី1គឺសាមគ្គីរចនាផ្លូវចិត្តនឹងអោយល្អរពុរផង់រីរិយៈរອບរອບភៀវមិត្តរួមគប់រួមប្រតិទាំងមួយទាំង10នេះទុកជាមិត្តមិនអាចទុកជាខ្មាំងបានទេហើយសាមគ្គីទីទីសាមគ្គីរចនាផ្លូវសម្លេងអោយពិរោះពិសារອບរອບមិត្តភ័ក្ដិអាស៊ានទាំង10នឹងទុកជាមិត្តភ
ាក់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំមកមួយជីវិតផែនដីបាទនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់យុវជនអាស៊ានរបស់យើងហើយកាតព្វកិច្ចទី3គឺរចនាកាយវិការរូបវត្ថុទីតាំងគឺសង់ស្ថាបនាខ្លោសជាងសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យដងអាងកប្រាំងប្រាសិទ្ធនឹងទុកជាមរតករាប់ម៉ឺនឆ្នាំមកមួយជីវិតផែនដីហើយទី4គឺសាមគ្គីអាស៊ានគឺសាមគ្គីរចនាផ្លូវអាហារប្រកបដោយផ្លូវបុណ្យគោលដៅដែលត្រង់ផ្លូវស្ដាប់រដ្ឋសង្គមជាលោកទទួលស្គាល់នេះគឺកតបកិច្ចរបស់យុវជនអាស៊ានបានហ្នឹងហើយហើយកតបកិច្ចទី5រចនាចិត្តវិទ្យាសាស្ត្ររូបវត្ថុវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីកសាងអនាគតបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតគឺជាដំណំលោកម្ដងឲ្យបានមើលច្រើននឹងបាទតែទូត្រូវម្ដងឲ្យបីគុំធំនេះជាកតបកិច្ចរបស់យុវជនកែប្រែ
បាទសូមសង្ខេបអ
ាស៊ានឲ្យមានមុខមាត់បានហើយគឺសូមសូមសំណួរទៅលោកវិក្រមបាទថាកតបកិច្ចរបស់យុវជនអាស៊ាននេះមានអ្វីខ្លះមានគោលការណ៍អ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យរងរឿងទៅអនាគតយើងអាស៊ានពិភពលោកនឹងកើតមានទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតបាទ
បាទសូមបាទសូមអរគុណច្រើនលោកកាន់នៅកំពង់ស្ពឺចឹងសូមអញ្ជើញលោកវាគ្មិនបាទលោកជាងសុខា
បាទអរគុណច្រើនលោកកាន់ដែលបានចូលរួមជាគណិតហើយខ្ញុំគិតថាជាគណិតល្អហើយបើសិនជាយុវជនបានស្ដាប់នៅគណិតរបស់លោកគិតថានឹងអាចយកទៅពិចារណាបើសិនជាទស្សនៈល្អល្អតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហារឿងកតបកិច្ចរបស់យុវជននៅក្នុងតំបន់នេះគឺជារឿងមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលយុវជនតែងតែយកមកជជែកគ្នារៀងរាល់ឆ្នាំបាទតាក់ទងជាមួយនឹងទួនាទីឬក៏ភារកិច្ចហ្នឹងដូចជាឆ្នាំ2016នេះគឺក្រុមយុវជនបានជួបជុំគ្នាប្រហែលជា7200នាក់នៅខេត្តសៀមរាបយើងជជែកគ្នាតើតើយុវជនអាចធ្វើអីបានខ្លះដើម្បីចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងនៅក្នុងសង្គមឬក៏នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមកដល់ពេលនេះខាងយុវជននៅក្នុងតំបន់ដែលមានក្រុមសំខាន់សំខាន់នៃបណ្ដាប្រទេសមួយមួយហ្នឹងគឺមានតំណាងដើម្បីមកជជែកគ្នាអំពីការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររៀបចំការងារសម្រាប់ឆ្នាំ2017ឬក៏2018ខាងមុខនេះដោយយើងមានការផ្ដោតសំខាន់ទាក់ទងជាមួយនឹងការពង្រឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការអប់រំហើយក៏ទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហារឿងចំណាក់ស្រុកមួយទៀតដែលសំខាន់ដែរទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាបញ្ហាដែលយុវជននៅក្នុងតំបន់បានព្រមព្រៀងនឹងឯកភាពគ្នាថាវាជាបញ្ហារួមដែលយុវជនទាំងអស់ត្រូវសាមគ្គីគ្នាដោយលោកបានលើកពីខាងដើមហ្នឹងដើម្បីសហការគ្នាធ្វើកិច្ចការនេះប៉ុន្តែកិច្ចការនេះវាមានកម្រិត2មួយគឺយុវជននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយមួយគាត់អាចធ្វើការឆ្លើយតបជាមួយនឹងបញ្ហានេះនៅក្នុងកម្រិតប្រទេសរបស់គាត់ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងនេះក៏ដោយខាងយុវជនហ្នឹងក៏មានការសហការគ្នាជាសកម្មភាពរួមសម្រាប់កិច្ចការតំបន់នេះដែរហើយអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះនឹងមានការជជែកគ្នាបន្ថែមលម្អិតទៀតអំពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ផែនការសកម្មភាពបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកជាងសុខាបានអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA ឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអរលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់សូមជម្រាបសួរថាបញ្ហាមួយដែលយុវជនត្រូវពង្រឹងខ្លួនឯងទី1ពង្រឹងវិស័យអប់រំនិងដូចថាចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងប៉ុន្តែមួយទៀតរឿងយុវជនត្រូវទទួលរងឥទ្ធិពលឬក៏សម្ពាធពីនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួនថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយុវជននឹងឈររឹងមាំបានបើសិនជានិយាយជាសាមញ្ញថាមានការតស៊ូជាមួយនឹងសម្ភារៈនិយមអញ្ចឹងទៅហើយយើងមើលទៅគណៈបកនយោបាយដែលកាន់អំណាចហាក់ដូចជាមានធនធានច្រើនមានអ្វីៗច្រើនដែលអាចផ្ដល់ការលើកចិត្តលើកទឹកចិត្តទៅដល់យុវជនច្រើនហើយចំណែកគណៈបកប្រឆាំងមិនសូវមានអញ្ចឹងតើការរៀបចំនឹងវាស៊ីសង្វាក់គ្នាហើយមើលទៅវានឹងមានកម្លាតយ៉ាងណានឹងវិវត្តទៅយ៉ាងណាអំពីរឿងនេះបាទ
អរគុណច្រើនតាមពិតទៅជាពីមុនមកយើងឃើញថានយោបាយរបៀបរិយនយោបាយគឺដឹកនាំដោយគណៈបកនយោបាយជាអ្នកដែលបង្កើតរបៀបរិយនយោបាយហើយទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកគ្រប់គ្រងនយោបាយឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប៉ុន្តែសម្រាប់ការវិវត្តថ្មីថ្មីនេះហាក់ដូចជា
អ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់យុវជនយុវជនបានលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយធ្វើការពិចារណានេះគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដែលរបៀបវិរៈនយោបាយត្រូវបានលើកឡើងដោយមហាជនឬក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋឬក៏យុវជនបើសិនជាចរន្តនេះឬក៏កំណើននេះកាន់តែខ្លាំងពេលនោះហើយដែលយុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាអ្នកកាច់កោតអ្នកនយោបាយដើម្បីឲ្យធ្វើសកម្មភាពឆ្លើយតបអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់យុវជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងដោយសារយើងឃើញហើយតាំងពីប្រមាណអាណត្តិមកគឺថាគណៈបកនយោបាយដែលគាត់បង្កើតរបៀបវិរៈឲ្យទៅធ្វើដើម្បីបំពេញចិត្តប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែវាអត់ឆ្លើយតបទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលខ្ញុំគិតថាជាចំណុចសំខាន់ដែលដល់ពេលដែលយុវជនត្រូវលើកឡើងនៅអ្វីដែលជាកង្វល់របស់គាត់ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាគម្លាតខុសគ្នារវាងសម្ភារៈដែលគណៈបកនយោបាយមាននីមួយមួយខ្ញុំគិតថាវាអាចជះឥទ្ធិពលជាចិត្តសាស្ត្រទៅដល់ការគៀងគររបស់យុវជនដែរក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើការយល់ដឹងរបស់យុវជនអំពីដំណើរការនៃការដឹកនាំរបស់គណៈបកនីមួយមួយហើយពីសមត្ថភាពរបស់គណៈបកក្នុងការដឹកនាំប្រទេសអញ្ចឹងយុវជនគាត់អាចមានការសម្រេចចិត្តក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកណាឬក៏គាត់ជ្រើសរើសគណៈបកណាសម្រាប់ការដឹកនាំប្រទេសវាអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពដែលយុវជនមើលឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមិនពាក់ព័ន្ធច្រើនជាមួយនឹងមើលឃើញថាបកនេះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបកនោះមានទ្រព្យសម្បត្តិតិចទេព្រោះយើងមើលចរន្តការវិវត្តក្រោយនេះគឺថាហាក់បីដូចជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មើលអំពីសមត្ថភាពនៃការដឹកនាំប្រទេសច្រើនជាងមើលទៅលើសម្ភារៈដែលគណៈបកនយោបាយនីមួយៗមាន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកជាងសុខាដែលបានបញ្យល់អំពីរឿងនេះបាទឥឡូវមុននឹងបញ្ចប់យើងសល់ផែ2នាទីចង់ឲ្យលោកជម្រាបអំពីការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងតំបន់សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅក្រោយពេលដែលសមាគមអាស៊ានទាំង10ប្រទេសចូលរួមគ្នាកាលពីចុងឆ្នាំ2016ហ្នឹងតើបញ្ហានៃការផ្សព្វផ្សាយអំពីរឿងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានក្តីពីរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតការវិវត្តនៅក្នុងអាស៊ានក្តីមានការដូចថាធ្វើបានច្រើនប៉ុណ្ណាទៅហើយយុវជនបានលោកមានប្រសាសន៍ឲ្យថាមិនសូវបានទទួលបានព័ត៌មានអីច្រើនប្រមាណទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមពីអំពីរឿងហ្នឹងបាទសូមជឿ
បាទអរគុណច្រើនបើសិនជាយោងទៅតាមការសិក្សាពីមួយជាការសិក្សាសម្រាប់តំបន់យើងហាក់បីដូចជាមើលឃើញថាមានការយល់ដឹងច្រើនអំពីរឿងអាស៊ានបាទមានទូលេខរឿងខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយោងទៅការសិក្សាសម្រាប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាដែលអង្គការយុវជនបានធ្វើកាលពីចុងឆ្នាំ2015ដោយខ្ញុំជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងយុវជនមិនស្គាល់ថាអ្វីជាអាស៊ានផងគាត់ទៅទៅលើនៅចុងឆ្នាំ2013ពាក្យថាអាស៊ានប៉ុន្តែមិនយល់ស៊ីជម្រៅទេត្រង់ចំណុចនេះដែលតបបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយុវជនមិនមានការចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាព័ត៌មានអំពីការផ្សព្វផ្សាយឬអប់រំពីអាស៊ានមិនបានទៅដល់យុវជនទេព្រោះយើងបានសិក្សានៅគ្រប់តំបន់ទាំងជនជាតិភាគតិចនៅប៉ៃសានផងដែរអញ្ចឹងហើយគាត់ថាគាត់អត់ដែលឮគាត់មិនដែលស្គាល់មិនដែលដឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលទៅនេះគឺជារឿងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរៀបចំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឡើងជិះទូកជាមួយគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍អំពីការធ្វើសមរណកម្មដាច់ខាតត្រូវតែដាក់បញ្ចូលកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយពីរឿងអាស៊ាននឹងទៅដល់គ្រប់កម្រិតនៃការអប់រំទាំងអស់ហើយនៅក្នុងកម្រិតឧត្តមសិក្សាគួរតែជាលក្ខណៈកាតព្វកិច្ចតែម្ដងបា
ទ
ពុកវិជាអាស៊ាននឹងគួរតែជាកាតព្វកិច្ចបានយើងអាចទៅទាន់គេបើមិនអញ្ចឹងទេគឺនៅកាន់តែឆ្ងាយហើយបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកជាងសុខានាយកប្រតិបត្តិអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនដែលចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះស្ដីអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនកម្ពុជាក្នុងគោលនយោបាយសមាគមអាស៊ានកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបាននៅតាមគេហទំព័ររបស់ VOA ឬក៏ Facebook VOA បានអញ្ចឹងដោយពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជម្រាបលាលោកជាងសុខានិងអស់លោកអ្នកស្ដាប់តែប៉ុណ្ណេះ
បាទបាទអរគុណជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកបានបដិសេធថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំមិនបានព្រមានថាលោកប្រុងប្រៀបនឹងបញ្ជូនពួកធានអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ិកទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP និងអ្នកកាសែតមិចស៊ិកម្នាក់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានរាយការណ៍ថាលោកត្រាំបាននិយាយប្រាប់លោកប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកអានរីកេពីញ៉ាញេតូនៅក្នុងការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកនឹងបញ្ជូនកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅបង្ក្រាបពួកមនុស្សអាក្រក់នៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកប៉ះសិនបើអាជ្ញាធរមិចស៊ិកមិនចាត់វិធានការថែមទៀតដើម្បីទ្រត្រាពួកជនទាំងនេះទេការរៀបរាប់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ផ្អែកលើអត្ថបទជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយផ្នែកនៃការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទនេះដែលបានត្រូវប្រគល់ឲ្យដល់មនុស្សម្នាក់ដែលមានអត្ថបទជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាផ្លូវការដោយមានលក្ខខណ្ឌមិនអោយបញ្ចេញឈ្មោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានកត់សម្គាល់ថាខ្លួនមិនអាចកំណត់បានទេអំពីរបៀបនិយាយនៃកំណត់សម្គាល់នេះរបស់លោកត្រឹមកាសែត The New York Times បានផ្សាយថាមន្ត្រីចំពោះម្នាក់នៃរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មាននេះកាលពីយប់ថ្ងៃពុធថាអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកត្រឹមជាការនិយាយកំប្លែងហើយតំណាងសំណើមួយដើម្បីជួយប្រទេសមិចស៊ិកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមជនអន្តពាលជួញដូរគ្រឿងញៀននិងក្នុងការទ្រត់ត្រាព្រំដែនផងដែរនៅថ្ងៃប្រហែលនេះកងសន្តិសុខនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបន្តបោសសម្អាតលំនៅឋានខុសច្បាប់ដែលនៅសេសសល់របស់ជនជាតិស្វីសនៅក្នុងតំបន់ត្រៃខាងលិចនៃទន្លេយូដង់កិច្ចប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតនេះចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយនឹងក្រុមប៉ូលីសរាប់រយនាក់តទល់ជាមួយប្រជារាស្ត្រនិងបាតុករដែលបានដាក់របាំងនិងចោលដុំថ្មទៅលើពួកប៉ូលីសបាតុករនិងម្ចាស់ផ្ទះសម្ដែងដែលពុះពេញដោយកំហឹងបានស្រែកដាក់ប៉ូលីសថាជនជាតិស្វីសមិនបណ្ដេញជនជាតិស្វីសគ្នាឯងទេប៉ូលីសប្រមាណ20នាក់បានរងរបួសក្នុងហេតុការណ៍នោះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលការសុំប្រកាសជាការធម្មតាដើម្បីឲ្យគណៈបកនយោបាយមានដំណើរការស្រួលរដ្ឋាភិបាលបានកាត់បន្ថយកម្រិតនៃការផ្ដល់វិភាគទានជាប្រកាសនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបោះសម្អាតការផ្ដល់ប្រកាសខាងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកធ្វើវិភាគនិយាយថាគេត្រូវការចាត់វិធានការថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយដែលពួកគេនិយាយថាស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាលអំពើពុករលួយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi បដិញ្ញាថានឹងកម្ចាត់ចោលនៅក្នុងថវិកាប្រចាំឆ្នាំលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ Arun Jaitley បានប្រកាសថាការកម្រិតឬការផ្ដល់វិភាគទានប្រកាសឲ្យដល់គណៈបកនយោបាយនឹងត្រូវបញ្ចុះពីប្រមាណ300ដុល្លារឲ្យមកនៅត្រឹមតែ30ដុល្លារលោកបានថ្លែងថាការកែតម្រង់នេះនឹងនាំឲ្យមានដំណោះភាពច្រើនជាងមុននិងការទទួលខុសត្រូវច្រើនជាងមុនក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យគណៈបកនយោបាយនៅពេលដែលបញ្ជាមនុស្សចំនួនក្រោយកុំឲ្យតក្កិននឹងប្រកាសក៏ខ្វក់វិធានការទាំងនេះមានឡើងនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ូឌីប្រឈមមុខនឹងគំនិតសង្កត់សាធារណៈឲ្យសាររើរបៀបផ្ដល់ប្រកាសខាងនយោបាយនៅក្រៅចំណាត់ការសំខាន់មួយរបស់លោកកាលពីខែវិច្ឆិកាមុនក្នុងការហាមប្រាមមិនឲ្យប្រើกระดาษប្រាក់ដំឡៃខ្ពស់ដើម្បីកម្ចាត់សាច់ប្រាក់មិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រំប្រៀបនឹងបញ្ជូនទានម៉ារីនប្រមាណ300នាក់ទៅកាន់ខេត្តហែលម៉ាន់នៃប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅរដូវស្លឹកឈើលាស់នេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.